Areena.
Tänään oppitunnin aiheena on vähättely, liian painavat kunniamerkit ja toivon pilkahdukset. Tämä on Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu ja minä olen Tuija Pehkonen. Tuntuu hyvältä, että tässä ajassa, 2020-luvulla, maailmassa on paljon ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Erilaisuutta arvostetaan aiempaa enemmän ja se koetaan monin paikoin rikkautena. Lasikattoja on moukaroitu säpäleiksi oikein rytinällä. Edelleen naiseuden määritelmässä on kuitenkin jotain puistattavan muuttumatonta. Jotain, joka kahlitsee ja tuntuu taakkana olkapäillä. Jotain sellaista, joka saa meidät liian usein tuntemaan itsemme vääränlaiseksi. Joskus jo naisen pituus saa muut ihmettelemään tätä kuin sirkusnähtävyyttä. Yksi on liian vahva mielipiteissään, toinen liian äänekäs ja kolmas ei tykkää käydä vauvajumpassa, vaikka äiti onkin. Moni on saanut lapsuudessaan kuulla olevansa liian poikamainen. Mun someseuraajilla näitä esimerkkejä riitti. Tänään saan vieraakseni naisen, joka tietää aiheesta luultavasti enemmän kuin kukaan. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä niin tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien kuin kestävän kehityksenkin parissa. Omalla esimerkillään hän on raivannut tietä tuleville sukupolville ja meistä jokaiselle. Hän on ollut ensimmäinen nainen monissa perinteisesti miehille pedatuissa rooleissa. Ensimmäinen nainen SAK:n juristina, ensimmäinen nainen ulkoministerinä, ensimmäinen nainen Suomen presidenttinä. Tätä ja paljon muuta on presidentti Tarja Halonen, joka on takuulla saanut monissa tiloissa tuntea olevansa vääränlainen, ihan vain siksi, että on nainen. Presidentti Tarja Halonen, lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta.
Ja mitenkä toivotte, että mennään? Eli onko näin, että...
Niin kuin kaikkien muidenkin kanssa.
Sinutellen. Nainen on aika usein vääränlainen. Nainen on liian äänekäs, väärän kokoinen, mallinen, värinen, liian tiukkapipoinen, ikäinen. Aina liikaa tai liian vähän. Tunnistatko, Tarja Halonen, tämän?
Kyllä, ja vuosien varrelta. Milloin on liian nuoria, milloin on liian kokematon, milloin on sitten taas vähän ikäloppuja ja milloin mitäkin. Mutta se oikeastaan helpottaa, kun tietää, että se itse asiassa ei ole itsestä niinkään kiinni. Aina on jollekin epäsopiva. Ja aina, jos on kysymys uudenlaisesta ihmisryhmästä, sen ei tarvitse olla vähemmistö. Naisethan ovat muun muassa maailman lievästi jo enemmistö. Mutta jos se siinä ominaisuudessa tämä henkilö on vähemmistöä tai uutta tai jotain muuta tämmöistä erilaista, niin silloin nämä ennakkoluulot ja arvioinnit, niin ne moninkertaistuvat. Mutta sen myönteinen puoli on se, että aina kun joku sanoo, että olet väärän kokoinen, väärän ikäinen, väärän hiukset, sinulla on puheenvika, sinulla on tätä tai tota, niin se myöskin kertoo, että asianomainen on kiinnittänyt sinuun huomiota. Toki hiukan vääränlaista, mutta joka tapauksessa.
Tuntuu, että naiseutta määrittää aika paljon mittavampi vyyhti piirteitä ja asioita kuin miesten kohdalla. Niin minkä takia naisia on lupa ja tarve arvostella ja arvioida kärkkäämmin kuin miehiä?
Koska naiset ovat olleet tähän asti niin kuin meidän ikäkautemme, aikakautemme nähden, niin ovat olleet uusi tulokas, joka on aina ollut kyllä olemassa ja ollut tarpeellinen, mutta joka on ollut tietyllä tavalla näkymätön. Tämä vanha vitsi, nyt jo hyvin vanha vitsi, on se, että sehän on itsestään selvää, että rikaset paidat menee itsestään pesuun ja tulevat silitettyinä kaappiin. Mitä siitä tarvitsee kiinnittää huomiota? Ja monessa muussakin asiassa on niin, että sellaiset naisten osaamisalueet, joko niin kuin maatalousyhteiskunnassa talon sisällä tai sitten teollisessa yhteiskunnassa monissa ammateissa, joita on pidetty ihan itsestään selvinä, että ne hoituu. Ja naiset ovat hoitaneet niitä usein ääntä itsestään pitämättä. Ja kun mies on ollut se malli, että mikä on niin kuin se oikea ihminen, niin totta kai se vertailu siihen oikeaan ihmiseen on tuonut sitten erilaisia huomioita.
Mm. Jos vähän mennään ajassa taaksepäin, niin silloin aikanaan, kun lähdit presidenttikisaan SDPn ehdokkaana kesällä 99, teitä oli siis 7 presidenttiehdokasta, joista 4 oli naisia. Edellisissä vuoden 94 presidentinvaaleissa ehdokkaita oli 11, joista vain 2 naisia. Niin tässähän kävi nyt niin, että aluksi media alkoi sitten vertailla naisehdokkaiden edustavuutta ulkonäkökriteerein sun muin. Niin miltä silloin tuntui lukea näitä kommentteja, kun varmasti olisi ollut aika paljon tärkeämpääkin sanottavaa?
No itse asiassa minun ei samalla tavalla se vaikuttanut, koska mä olin ollut – olin silloin 5 vuotta presidentti Ahtisaaren ulkoministeri ja minulla oli niin kuin terotettu hyvin vahvasti se, että se oli Suomen ensimmäinen puheenjohtajuuskausi, joka oli silloin syksyllä EU:ssa. Ja minulla oli sekä pääministeri Lipponen että presidentti Ahtisaari todenneet, että se on tietysti ihan kiva juttu tämä, että olet niin presidenttiehdokkaana, mutta että EU-puheenjohtajuus pitää hoitaa ensin. Että se on se tärkeä asia koko maalle, että kyllähän presidentti joka tapauksessa valitaan. Ja tässä mielessä, niin, kun ulkoministeri on sellainen hallituksen vapaapallokuntalainen, että aina missä päin tarvitaan, niin sitä sitten mennään, niin minua meni syksy kyllä ihan siinä puheenjohtajuudessa. Ja muistan, kun joskus loran marraskuussa, niin kun Venäjä kävi sotaa Tšetšeniassa, niin EU sitten päätti suuressa viisaudessaan, että puheenjohtajamaan ulkoministeri lähtee sinne Tšetšeniaan. Ja mä sitten en päässyt sinne Tšetšenian asti, mutta Ingusia, joka oli se naapurivaltio ja mihin pakolaiset tuli, niin mä olin siellä sitten siellä poikittaisessa kylmässä vesisateessa. Ja sitten kun tulin takaisin ja sitä kysyttiin sitten, että miten siellä meni, niin mä muistan silloin kokoomuksen puolta, mä muistan hyvin tämän puolueen, niin arvioitiin, että ihan Halonen oli tekemässä presidentinvaalikampanjaa, jolloin mä totesin vaan, että väärä vaalipiiri. Ja asia ohitettiin, että siinä ei ehditty paljon nilkkojen kokoa katsoa. Mutta kyllä se selvästi vaikutti näihin naisehdokkaisiin sillä tavalla, että heitä arvioitiin niin kuin heidän edustavuuttaan ja kykyään niin kuin toimia tältä pohjalta. Ja sitten osalla naisistakin, ei näillä ehdokkailla, mutta muilla, niin oli semmoinen tietynlainen taka-ajatus siinä, että kun jokaisella näistä miehistä oli ollut kuitenkin se nainen, joka oli tukenut ja ollut mukana tässä presidenttityössä, että se oli niin kuin tavallaan myöskin semmoinen huomautus, että nainen pitää huomioida. Ja siinä huomaamatta minun mielestäni liitettiin naispuolisiin ehdokkaisiin sellaisia ominaisuuksia, joita oli pidetty tärkeänä miehisen presidentin puolisolle. Ja siihen mä törmäsin sitten vielä vaalin jälkeenkin, että vertailut oli sellaisia, että oiko yhtä hyvin pukeutunut kuin kuningatar Silvia tai joku muuta, niin puoliso, joiden työtä en mitenkään aliarvioi, mutta joka on kuitenkin luonteeltaan toisenlainen.
Tämän kaltaisesta keskustelustahan ei olla vieläkään päästy eroon.
Ei toki, ei.
Päinvastoin välillä tuntuu, että pyörä on vaan kiihtynyt.
Ja esimerkiksi USA on nyt käynnissä olevissa vaaleissa, niin kyllähän presidenttiehdokas Trump on hyvin huolellisesti naurua myöden niin kuin analysoinut demokratian ehdokas Kamala Harrisia. Onneksi se Trump ei tiedä sitä, että Harrisin etunimi Kamala on suomalaista äänettynä Kamala.
No silloin presidenttikaudellasi niin nautit poikkeuksellisen suurta kansansuosiota, mutta toki kuten pestiin kuuluu, niin sait osasi myöskin arvostelusta. Niin minkälaisissa hetkissä koit saavasi osaksesi sen kaltaista arvostelua, jota mies ei ehkä olisi kohdannut?
No se johtui tietysti siitä historiallisesta tilanteesta, että kun koko tämä presidentin ulkoisen habituksen olemuksen niin kuin vakuuttavuus, niin totta kai se on se ihminen itse, mutta sitten siihen on liitetty erilaisia kunniamerkkejä ja erilaisia tällaisia asioita, jotka oli näiden minua edeltä niin 10 miespuolisen presidentin aikana vakiintuneet ja niitä pidettiin ihan selvänä. Niin jos voi vähän niin kuin kuulijoita naurattaa, mutta ihan tosiasia, että ne kunniamerkit, krasanit, joita presidentin juhlapuvussa on, se isot tähdet, niin ne on niin painavia, että jos ne laittaa naisen pukuun, niin se puku repeytyy jo yhdestä, saati sitten kolmesta. Ja näin ollen niin me jouduimme heti feikkaamaan sillä tavoin, että sain sellaiset kunniamerkit, jotka oli ontompia, kevyempiä ja jotka niin kuin todennäköisesti sitten ei riko pukua. Mutta se lopputulos on kuitenkin ollut se esimerkiksi tällaisen pikkuasian suhteen, mutta joka on kuitenkin aika tavalla silmiinpistävä, että esimerkiksi nyt oman presidenttikauteni jälkeen, niin minulla on yksi ainoa musta puku, jota mä käytän aina itsenäisyyspäivinä. Ja siinä on valmis ne vahvikket, jo voi kiinnittää nämä kunniamerkit ja ommelas ne ketjut ja muuta. Eli eihän sille voinut mitään, että jotkut asiat oli uusia tai se, että kukaan aikaisemmista presidentistä ei joutunut pohtimaan, minkä kokoinen käsilaukku hänellä on. Mm. Ja mä joskus naukannut, se oli sellainen A5 kokoinen se, niin kun, et ei kovin iso, mikä mulla oli Ruotsin matkalla. Ja
Tämä legendaarinen
Palmrutin ja heidän, niin kun he oli kenkä- ja laukkuneuvoston niin kun johtava tuottaja, niin heidän ehdotuksensa. Ja minusta ei ole todellakaan, niin kuin voit tietää, pienempi kuin tuo sinun tietokoneesi. Mm. Ja sitten tuli kauhea meteli. Mutta kyllä se niin kuin tavallaan on myöskin niin päin, että aina jos tekee jotain uutta, niin kyllä se miehilläkin on sitten kiinnittää huomiota. Esimerkiksi nykyisen presidentti Stubbin semmoinen aika rento esiintymis- ja pukeutumistapa, niin todennäköisesti tulee olemaan myöskin sitten semmoinen, jota arvioidaan aina tämän tästä, että nämä instituutiot, yhdenkin hengen instituutiot, niin ne on aika konservatiivisia sitten.
Se on niin kuin päivän selvää, että naisia ja miehiä kohdellaan julkisuudessa eri tavoin ja mitä nyt tulee vaikkapa vaatetukseen tai ylipäätään naisten ulkonäköön, niin se on aina keskustelun aihe, niin mistä se mielestäsi johtuu, että esimerkiksi naisten pukeutumista vahditaan? Onko se tapa kontrolloida?
No totta kai se on varmaan sitäkin ja voi sanoa, että onneksi meillä ei ole enää niitä vanhoja kureliivejä, jolloin tietysti ihanan naisellisesti pyörtyisimme heti, kun tulee tunnekuohu, koska en mahtunut hengittämään. Mutta mä kuulun siihen sukupolven, joka oli 60-luvulla nuori, 1960-luvulla ja mehän olimme ei niin perinteisiä kilttejä tyttöjä, että se oli aikakautta, jolloin amerikkalaiset naiset poltti rintaliivejä ja ne muutkin koitimme esiintyä aika tavalla epäsovinnaisesti. Sitten se muuttui taas jonkin verran niin, että tultiin perinteisemmäksi. Siinä on sellainen aaltoliike. Vähän sama kuin 60-luvun nuorille miehille riitti radikaalisuuden osoitukseksi, että he oli otsatukka. Ei siis pitkä tukka, vaan otsatukka. Ja nyt sitten, kun on katsonut lastenlapsia, niin sitten on ollut taas radikaalia se, että kammataan tukka taaksepäin niin kuin heidän iso isillään. Et se on muotin, ei kannata sillä tavalla ehkä liikaa takertua, vaikka pahaltahan se tuntuu, kun haukutaan niin kuin aina epäsopivaksi. Mutta sitten se, mikä tässä naiset miehet kohdalla on myöskin, niin esimerkiksi naisten äänihän on luontaisesti korkeampi kuin miesten ääni jossakin määrin. Mutta naiset, jotka on joko liike-elämässä tai politiikassa olleet paljon mukana, niin tutkijat väittävät, että heidän äänensä madaltuu. Että se tapa puhua, millä koetetaan vakuuttaa, niin se jossain määrin jäljittelee miestä.
Tämä on myös kiinnostavaa, että miten eri tavoin esimerkiksi naisten ja miesten äänen käytöstä puhutaan. Että mies aina jyrähtää ja mies on vakuuttava ja nainen kimittää. Tai
joo, ja sitten jos niin kuin miesurheilukilpailussa puhkeaa kyyneliin, niin hän on ihanan tunteellinen, mutta nainen pillittää. Mm. Ne sanatkin on hyvin sellaisia, sanoisiko eri arvoistavia. Mutta sitten suomen kielihän on sillä tavalla tavattoman mukava kieli, että meillä voi puhua puoli tuntia, että olin ystäväni kanssa ulkona ja hän teki sitä ja minä tein tätä. Ja jos ei kehtää kysyä, että oliko kyseessä mies vai nainen, niin sepä ei tule selväksi. Ja me emme joudu niin kuin ruotsalaiset miettimään, että voisiko han ja hun tilalla käyttää hen. Mutta sitten toisaalta niin kaikki kääntäjät tietää, että kirjallisuudessa joskus joutuu löytämään uusia keinoja kertoakseen sen, mikä englannin kielellä on ollut she and he. Mm. Niin näissä on tämmöisiä kulttuurisia eroja. Tai että me emme joudu miettimään, että onko pöytä tai tuoli maskuliini tai feminiini. Mm. Et tässä mielessä niin meillä on itse asiassa aika demokraattinen kieli, vaikka meillä onkin sitten sellainen tyyppisiä sanontoja, että esimerkiksi kun on voimakas virta, niin sitten on akan virta, joka tarkoittaa vastakkaista. Ja sitten meillä on monia muita sellaisia, niin kuin sanotaan, hieman niin kuin ei-kunnioittavia sanontoja, jotka on sitten feminiinisiä.
Mutta kieli myös muuttuu. Palomiehethän on nykyään pelastajia ja kyllä, esimiehet on esihenkilöitä ja näin poispäin.
Niin, ja mä oon itse saanut huomautuksen siitä, että mä oon puhunut tiedemiehistä. Mm. Ja sitten mä kysyin, että no mikä nyt on sitten sopiva nimitys, että tiedehenkilö tuntuu pahalta. Mä sanoin, että tutkija. Mistä se ei ole ihan sama, mutta olen valmis käyttämään sanaa tutkija.
Kyllä me opitaan.
Joo, kyllä.
Pikkuhiljaa. Kun mainitsit tämän kiltteyden ja kiltin tytön, joka on semmoinen vähän, sillä on vähän paha kaiku ja itsekin tässä on tehnyt useamman kauden matkaa pois semmoisesta liiallisesta kiltteydestä.
Niin, tätä kiltin tytön tottelemattomuuskoulu.
Kyllä, niin. Kyllä. Tunnistatko itsessäsi sellaisia kiltin tytön piirteitä tai ehkä ne on vuosien varrella karisseet?
No mä syntyisin ja kotoisin Helsingin Kalliosta tästä teidän studion ihan läheltä. Vanhempani asuivat tuossa Hämeentiellä juuri ihan näillä kohtavilla. Ja Helsingin Kallio on ollut sellainen paikka vähän niin kuin Valila ja Hermann ja nämä muutkin, että kun maata muutettiin Helsinki. Ja siellä tuli semmoinen automaattinen, sanoisiko kylä ilmiö, että ne mihin paikkoihin sitten ihmiset muutti, niin ne alkoi saamaan samalla tavalla niitä semmoisia erilaisia profiileja kuin mitä niillä, jotka on olleet pitkään esimerkiksi Helsingissä. Ja tässä mielessä niin tämmöiset jengiriidat tai jopa niin kuin sanottiin jengisodat ei ollut mitenkään tuntematon seikka. Se oli erityisesti pojilla, mutta kyllä myöskin tytöillä, että piti oppia pitämään puolensa. Ja tässä mielessä niin tämmöinen niin kuin teräväkielisyys, niin se on monien niin kuin syntyjään helsinkiläisten sekä tyttöjen että poikien ominaisuus. Toki mä en sitten naurauskellut ja sanonut, että se sitten oli siitä teräväkielisyydestä seurauksena, että mä oon hyvä pikajuoksussa. Kun pitää arvioida myöskin voimansa oikein. Mutta kyllä se vakavasti sanottuna kasvatus oli tällä pitkän sillan pohjoispuolella niin erilainen tytölle ja pojille. Että myöskin täällä niin kuin tytön kasvamista arvioitiin eri mittareilla, vaadittiin niin sanottua kiltin tytön kaavaa. Siis semmoinen työtä tekevä, huomaamaton, tietyllä tavalla niin traditionaalisen käsityksen mukaan kiltimpi. Me esimerkiksi totta kai osaan paikallista slangia, nyt jo vanhentunutta mallia, mutta emme kotona koskaan saanut puhua slangia. Pojille taas on ihan oli sallittua, että he saattoi käyttää slangisanoja kotona. Koulussa ei tietenkään kenellekään oikein sopiva. Minä en muistan semmoisena 10-vuotiaana aina huomannut eroa, koska minun isäni tai isäpuoleni oli helsinkiläinen, alkuperäinen helsinkiläinen ja ruotsinkielinen, niin mä esimerkiksi puhuin faijasta. Sitten mulle ilmoitettiin, että se ei ole oikea nimitys isälle. Sitten mä ajattelin, että pitää sitten muistaa, että ei saa sanoa näin. Et kyllä nämä ihan tämmöiset roolikuvat oli hyvin selkeät. Ja muistan myöskin kotona, niin vahdittiin aika tavalla sitä, että on niin kuin kunnon tyttö, jos sanoo tällä tavalla. Toki olin aika monessa suhteessa poikamainen farkku ja hankin ensimmäiset farkkuni ja kaikki tällaiset. Että oli siinä sen sitä pientä kapinallisuutta, mutta aika siistissä maassa.
Näetkö tässä muutosta nyt esimerkiksi, kun katsot niin kuin jälkikasvua lasten lapsia ja mitä heitä kasvatetaan?
Kyllä, mutta itse asiassa niin aika monen suuntaista. Esimerkiksi näyttää siltä, että tytöstä naiseksi kasvaminen on ongelmallista. Siis sen katsoo ihan mä tapaan koululaisia ja on sitä sitten näkyvissä perhepiirissäkin, että tämä tytön rooli on jo aika tavalla, sanoisiko, saman tapainen kuin pojilla. Lapset saa kasvaa tiettyjen normien mukaisesti, mutta sitten kun päästään murrosikävaiheesta, oikeastaan niin kuin esimurrosikään, niin sitten aletaan tyttöä katsomaan vähän eri tavalla. Ja sitten se, että pojat ei menesty sitten koulussa samalla tavalla noin keskivertoisesti tilastojen mukaan kuin tytöt, niin siinä sitten aletaan ymmärtää sitä, että no pojat nyt kehittyy, etulohko kehittyy aivoissa myöhemmin tai jotain muita. Sitä, että tytöt saivat vähemmän koulutusta ja etenkin niin kuin yhdenpäin koulutukseen pääsivät aikaisemmin huonommin, niin ei sitä koetettu mitenkään se, että se vaan nyt kuuluu tytölle, että ei niin kuin ole tällaista. Mutta sitten toisaalta niin se, mistä mä olen varoittanut poikia ja miehiä jo pidemmän aikaa ja varmaan moni muukin, niin on se, että se sama vuosikymmenien kehitys, usein aika niin kuin kuohuvakin kehitys, mikä on ollut tyttöjen ja naisten kohdalla, niin se on nyt pojilla ja miehillä edessään. Se on alkanut jo. Ja pojan ja miehen roolimalli on muuttumassa, että se ei ole enää tämä vanha malli, mutta niin se, että mihin sä vedät sen rajan sitten, että kuinka paljon pitää sitten olla tämmöinen uuden mallin mukainen tunteva ja sanoisiko hellivä ja tämmöinen, niin ihan naisissakin on eroja. Mm. Että meille kaikille tekee hyvää olla enemmän kilttejä ihmisiä. Siis maailmassa ei ole puuttunut älykkyyttä, vaan kiltteyttä. Että älä ole liian taitava siinä tottelemattomuuden opettamuksessa.
Eikö sopivasti kiltti?
Sopii. Ja se on ihan oikein. Siis voi olla tottelematon, mutta ei saa olla paha.
Sinulta on usein kysytty, että minkälaista oli olla ensimmäinen naispresidentti. Ja ainakin pienemmille kysyjille oot usein vastannut, että se oli jännää, mutta epämukavaa. Niin miten iso rooli medialla oli siinä, että se tuntui epämukavalta?
Kyllähän se oli, että jos ensimmäisessä valtiovierailussa mielenkiintoa kohdistuu, kun ei tule pahempia virheitä, niin kohdistuu käsilaukkuun, niin eihän se nyt ihan ole oikein. Mä katson oikeastaan sitä nyt niin kuin toisesta näkökulmasta, kun Alexander Stubb ja hänen puolisonsa vierailivat Ruotsissa ja sitten puoliso sai erittäin paljon kiitoksia tyylikkäistä pukeutumisesta, niin hän huomasi ihan oikein, fiksu nainen sanoi, että eikä tämä nyt ihan pukeutumisjuttu ole. Ja mun mielestä se oli erittäin terävä ja hyvä huomio, että tässä mielessä oli kuulunut jo odotaisi nyt 12+12, 24 ennen vuosisataa ja edelleen tämä sama, että pukeutuminen ja niin edelleen. En tiedä sitten johtuuko se pohjoismaisesta kuningaskuntamentaliteetistä, kun vain Islanti ja Suomi on tasavaltoja. Mutta minua kiinnitti huomiota johtuen näistä omista kokemuksistani tähän.
Jos mennään niihin sinun henkilökohtaisiin kokemuksiin, niin minkälaisia jälkiä ne jätti?
No mä sanoisin niin päin, että mulla ei ole koskaan ollut mitenkään liioitellun positiivista kuvaa omasta ulkonaisesta viehättävyydestä. Ja sinua katsonut vaan oikein, mutta totesin, että ihan tavallisen näköinen nuori tai vanhempi suomalainen nainen. Eli että kyllä ne niin kuin vaikuttaa siihen persoonallisuuteen. Osallahan nuoristakin, jotka kokee sitä arviointia eri syistä. Niin heille tulee joko semmoinen, että he koettaa ihan epätoivoisesti täyttää sitä roolikuvaa, tai sitten heille tulee tämmöinen protestimieliala, että enpähän pitää tippaakaan, että koetaan ihan suorastaan provosoida. Ja tällöin niin kuin voi mennä ojasta allikkoon, oli sitten nätti tai vähemmän nätti, koska ihmiset kun näkee toisen ihmisen, niin 5/6 ensimmäisestä kohtaamisesta on se, miten sä näet, se ulkoinen, se visuaalisuus. Ja sitten vasta alkaa vaikuttaa nämä kaikki muut seikat. Meillä kaikille on tietysti hyvä sanoa, että jos on oikein vaikeaa tämä, niin sulje silmässä. Että tulisi se, niin kuin se ihmisen niin kuin oma olemus, niin tulisi selvemmin esiin. Mutta mä uskoisin, että sekä miehet että naiset politiikassa tai taiteessa tai liike-elämässä, niin ovat sellaisessa pahenevassa kierteessä tämän visuaalisuuden kanssa, koska me käytetään hyvin paljon kuva. Ja tämä on niin kuin osa sitten sitä kokonaisesiintymistä. Ja sen vuoksi niin kyllähän miehinkin kiinnitetään nykyään niin kuin yhä enemmän huomiota, että miltä ne näyttää ja onko ne liian pitkiä pätkiä, ohkaisia, paksuja.
Pari vuotta takaperin A-lehtien tekemässä tutkimuksessa naiset määrittelivät yleiseen naiskuvaan sopivan ihannen naisen tällä tapaa. Sovinnollinen hoivaaja, sosiaalinen ja empaattinen pärjääjä, kauneutta arvostava, ulkonäöstään huolta pitävä perheen tsemppari ja miehen vastavoima, yhteisönsä äitihahmo.
Oho.
Niinpä. Samassa tutkimuksessa ilmeni, että vaan alle 30% naisista kokee itse sopivansa tuohon kuvaukseen. Niin miten me saadaan muutettua tätä naiskuvaa niin, että se vastaisi todellisuutta ja että siinä olisi enemmän tilaa?
No kyllä nämä tämmöiset tottelemattomuuskoulut on tietysti ihan hyvä asia. Mutta sitten on myöskin hyvä tehdä niin päin sitä, että miettii, että minkä takia. Että jos esimerkiksi nainen on miehen vastavoima tässä empaattisuudessa ja muussa, niin kai se yhteiskunta olisi parempi kuin molemmat olisi empaattisia. Että niin kuin tavallaan asettaa sen kysymyksen, että miksi näin on. Ja tottahan tästä tietysti myöskin sosiologeilla tai muilla niin on suuri merkitys kertoa, että mistä kaikista tämä johtuu. Mutta sitten toista päin on myös niin, että onhan meillä vuosisatoja, vuosikymmeniä ja vielä nykyäänkin niin tämmöisiä väärinkäsityksiä, että mikä se nainen tai mies on. Ja yksi sellainen minun mielestäni mielenkiintoinen ja hyödyllinen asia on se, että me tiedämme jo tänä päivänä, että jos ajatellaan naista XX:nä ja miestä XY:nä, niin se ei olekaan niin, että olisi vain nämä kaksi, vaan että se on semmoinen liukuma, että siinä on hyvin erilaisia ja asioita, että meissä kaikissa on molempia. Mutta minun mielestäni toivoa sopii, että joskus tulevaisuudessa, vaikka sukupuoli sinänsä on tärkeä osa ihmisyyttä, niin mä toivon, että joskus lastenlapsemme sanoi, että hei mummi, kiekko vähän, että miksi se oli niin kamalan tärkeää, kuka on mies ja kuka on nainen. Eli toisin sanoen, että samalla tavalla kuin joskus on ollut tärkeää, että on siniset silmät ja vaalea tukka, niin tänään me sanomme, että onneksi ihmiset on erivärisiä ja onneksi on hyvin erilaisia ihmisiä.
Miten koet, että tasa-arvo toteutuu tänä päivänä?
Teoilla. Totta kai me ollaan puhuttu tämänkin keskustelutuokiomme aikanaan niin kielestä, odotuksista näistä, mutta minun mielestäni on erittäin tärkeää, että me teemme eri asiat ja muutoksetkin näkyviksi. Eli sen vanha kunnon kiltin tytön tottelemattomuuskoulu sanoi, että kun olet jossain kokouksessa ja sitten joku Maija tai Leena tai kuka nyt tahansa naisista sanoo jotain kivaa, fiksua. Niin sitten kun sinun vuorosi tulee puhua, niin sitten sä sanoit, että kuten Maija tai Pirkko tai Jasmine sanoi, niin minäkin. Ja tehdä se niin kuin sillä tavoin näkyväksi tämä puheenvuoro. Hyvin usein on niin, että kokouksissa, jos alat seurata teidän tekstiä ja katsot, että kuka mitäkin kannattaa, miehet kannattavat toisiaan sanojen nimellä. Mutta sitten jos naiset on sanonut jotakin, niin voi olla, että on hyvin monikin sanonut siinä kokouksessa sen, mutta se ei tule niin kuin näkyväksi ennen kuin joku miehistä sanoo sen. Ja samalla tavalla tietysti on hyvä kertoa, että meillä on muuttunut esimerkiksi yritysmaailmassa. Naisten osuus on kasvanut pörssiyhtiöissä. Tai me on hyvä kertoa se, että siis meidän tytöt menestyy edelleen koulussa niin ihan hyvin kansainvälisessä vertailussa. Ja jos me otetaan niin kuin tytöt ja pojat, niin on ihan tärkeää, että me kiinnitetään huomiota myöskin poikiin. Ja sitten toisaalta se on se kokonaisuus. Mutta myöskin tämä, että jos tyttö on hyvä, hän on kympin tyttö, niin se on niin kuin negatiivinen. Se on semmoinen kympin tyttö. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tiedollisesti hyvä, mutta ei sitä tarvitse käytännössä välittää. Ja se ei ole sitä, etteikö hän käytännössä osaisi, vaan että hänestä ei tarvitse välittää. Et sen takia on hyvä huomata näitä erilaisia pejoratiivisia, siis semmoisia semmoisia kielteisiä, alentavia sanontoja, mitä saattaa olla kyseessä. Mun oma kokemukseni on se, että useimmissa, luultavasti melkein kaikissa ammateissa on niin, että jos siinä on sekä miehiä että naisia siinä alassa, niin se on, tulee monipuolisempi kuva ja se on parempi kuin se, että se on vain yhden sukupuolen hallinnassa.
Kyllä, ja nämä on pieniä asioita, pieniä sävyjä, sanavalintoja, meidän ajatusmalleja, huomaamatta tehtyjä olettamuksia.
Mutta sitten toisaalta niin on semmoista hyvää perinteisessä kiltin tytön kasvatuksessa ja huomioon ottamisen, mitä jos tuossa luettiin näitä naiskuvia, mitä pidettiin hyvänä, että niiden toivoisi siirtyä myös miehiin. Ja sitten on osa semmoisia miesten ominaisuuksia, kuten esimerkiksi sitkeys, päättäväisyys, rohkeus, tämän tyyppisiä, niin niitä voisi olla lisää naisilla. Että se on naisen käytössä yhtä hyvä.
Miten vertaisit Suomea suhteessa muuhun maailmaan? Meistähän aina puhutaan tasa-arvon mallimaana, mikä ei tietenkään ihan pidä
paikkansa. No ei se ihan pidä paikkansa, mutta se ei poista sitä, että meillä on kultainen historia. Mutta tämä kultainen historia on joskus vähän niin kuin uudistusten este. Meidän esivanhempamme, miehet ja naiset, toki se oli osa Suomen itsenäisyystaistelua, mitä se nyt on yleensäkin aina äänioikeuden antaminen ja demokratian vahvistaminen. Niin joka tapauksessa meidän esivanhempamme olivat ensimmäisiä, jotka antoivat naisille täyden poliittiset oikeudet. Eli sekä ei pelkästään äänestämistä, kuten ehkä Uudessa-Seelannissa, vaan että meillä sai myöskin olla vaaleissa ehdokkaana. Ja se meni todella hyvin läpi silloin 1900-luvun alussa, niin naisten aktiivisuus äänestämisessä ja ehdokkaaksi tuossa oli kansainvälisesti, paitsi että se oli ensimmäistä, niin se oli poikkeuksellisen vahvaa. Ja tässä mielessä, niin jos nyt joku tänä päivänä arvostelee vielä sukupuolten välisessä epätasa-arvossa olevia seikkoja, niin eihän se sitä tarkoita, että hän pilaa Suomen mainetta. Minäkin olen kuullut monta kertaa täällä, että taas pilasit Suomen mainetta. Minusta en mä mitään valehdellut. Niin se on niin kuin semmoinen niin kuin asia, joka pitää sanoa, että me nyt on upea, me kunnioitamme sisään. Me olemme vieläkin kansainvälisessä vertailussa ihan hyviä. Mutta sitten meidän täytyy todeta sekin reilusti, että osa on mennyt ohitse joissain asioissa.
No, sä oot tunnettu hyvin rakentavasta otteesta, halusta katsoa eteenpäin ja parantaa myöskin maailmaa, niin minkälaisilla rakennuspalikoilla me voitaisiin päästä kohti sellaista Suomea, semmoiseen
maailmaa.
Ja maailmaa.
Koska Suomi ei voi olla tämmöinen erillinen saareke, että itse asiassa mä painottaisin juuri sitä, että niin kuin omassa todellisuudessamme näkisimme ne jäljellä olevat epäkohdat. Mutta toisaalta, että me oltaisiin ylpeitä siitä, mitä me on tehty ja sanotaan, että kuten näette, niin me ollaan selvitty ihan hyvin. Että ei tasa-arvo ole este kehitykselle. Ja tässä mielessä niin meillä on aika paljon haasteita, koska maailmassa on nyt ei pelkästään mennä eteenpäin kehityksessä, vaan on myöskin mennään taaksepäin. Eräissä maissa hyvin vahvastikin. Ja näin ollen, niin esimerkiksi jos kaikkea mittaa taloudellisella arvolla, niin voi sanoa niin, että yksi erehdys, mitä meillä on ollut niin länsimaissa, niin on ollut se, että me kuvitellaan, että menestyvä markkinatalous voi tapahtua vain demokraattisessa maassa. Ei, kyllä se voi tapahtua ihan muissakin. Kestävä kehitys, jonka kanssa viimeiset vuosikymmenet pääasiassa tehnyt työtä, niin voin sanoa, että kyllä varmaan kestävän kehityksen välttämättömyys nähdään myöskin autoritäärisissä maissa, mutta siitä kestävästä kehityksessä, joka syntyy tämmöisessä ei niin demokraattisessa maassa, niin me emme ehkä halua sellaista kestävää kehitystä, josta ylhäältä päin kerrotaan montako litraa vettä saat käyttää ja näin muuta, että me haluttaisiin, että se tulisi se kehitys niin, että ihmiset osallistuu eri tasoilla ja tuntevat olevansa osa sitä systeemiä.
Vielä muutamalla sanalla, minkälaiseen maailmaan toivot, että lapsen lapsesi ja lapsen lapsen lapsesi aikanaan kasvavat?
Kestävän kehityksen, jossa on paitsi kunnioitetaan kanssaihmisten oikeuksia ja oikeutta hyvään elämään, niin myöskin, että koko tämä meidän kotiplaneettamme on saman kunnioituksen kohteena.
Me nautittiin presidentti Halosen kanssa vielä pullakahvit ja puhuttiin hetki ilman mikrofoneja jaksamisesta ja elämän hektisyydestä. Mä mietin, millaisen matkan tuo nainen onkaan kulkenut. Me ei taideta tietää siitä kuin jäävuoren huippu. Mä jään väistämättä miettimään myös omaa polkuani. Mä oon kulkenut matkaani kiltin tytön tottelemattomuuskoulussa nyt 2 vuotta. En ole maalissa, mutta eihän tässä maailmassa koskaan olla. Mä kuitenkin tunnen, että oon karistanut liiallisen kiltteyden harteiltani. Boksi ei purista enää. Mä seison omilla jaloillani vahvasti piikkikorot asfaltin pinnassa. Eikä mua pelota. Mä sammutan studion valot ja kävelen kadulle miettien presidentti Halosen sanoja. Ei maailmasta ole älykkyyttä puuttunut, vaan kiltteyttä. Mä oon samaa mieltä. Mua hymyilyttää. Tähän on hyvä lopettaa.